Jy luister na Daders van die Woord, slegs hier by Adventiste Wêreldradio Afrikaans. Ek is Charles Kies. In vandag se die mekaar samelewing is die rol van die man so deur die media, films, politieke inkorrektheid en omstandighede deur mekaar gekrap, dat sommige mans nie meer hulle duidelike rolle besef nie. Alles is pogings deur Satan om God se skepping aan te val. God het die man aangestel as hoof van sy huis en om as 'n priester te dien, om leiding te neem wanneer dit kom by godsdienstige aangeleenthede soos familietyd om Gods woord, kinders te lei en te dissiplineer.
Rise up, O men of God, have done with lesser things. Give heart and soul and mind and strength to serve the King of Kings. Rise up, O men of God, His kingdom tarries long. Ring in the day of brotherhood and in the night of wrong. Rise up. Church for you doth wake, her strength unequal to her task, rise up and make her great. Lift high the cross of Christ, tread where his feet have trod, as brothers of the Son of Man, rise up, O men of God. Rise up.
Goeienaand en welkom by Daders van die Woord. Nou, vanaand gaan dinge so 'n bietjie anders gebeur. Ek gaan die gas wees, ek nie gas mee, wat ek gaan ondervra vanaand nie, of mee gaan gesels nie, ek is die gas in die atelier, ek sit op die warmstoel vanaand. En Hendrik gaan vir my 'n paar vrae vra, oor hierdie belangrike onderwerp van die uitdagings waarmee vandag se mans te doen het.
Goeienaand, Charles.
Hallo, Hendrik.
Nou Charles, sien dat jy nou in die warmstoel sit. Langklaas wat ons jou eindelijk in die warmstoel gehad het. Maar, daar is paar nieuwe mense wat dalk nou geskakel is en luister en nou hoor hulle hierdie stem wat sê, hy gaan nou vanavond op in die warmstoel wees. So, as jy nou jouself moet voorstel, wie is Charles Kies as die man buiten die microfoon?
Ja, ek is Charles Kies, ek is getroud met 'n prachtige vrou, 2 seuns, en ek doen my allerlei dingetjies om myself besig te hou, en probeer om 'n goeie lewe te lei, soos wat van ons mans verwag word.
Is dit maklik?
Nee, as te veel uitdagings in hierdie wêreld, maar die belangrike is, ons het 'n steenpilaar, iemand na wie ons toe kan gaan, vir hulp en leiding.
Net, Charles, jy het 'n hele paar rolle hier by die radiostasie, is jy omroeper, jy is onlangs ook as directeur aangestel, en dan is jy 'n acteur, jy het paar rolle wat ons nou en dan op Facebook sien, ook hy is daar besig, dan noem hy dit sy dagse kantoor, jy is 'n pa, jy is 'n man, jy is besig by die kerk, jy het die dinge by die huis, hoe balanceer jy al die verskillende verantwoordelikhede, sonder om jouself te verloor?
Man, ek is 'n rustiger, geduldige mens, wat nie vreeslik beplan nie, ek vat hom soos hy kom elke dag, behalwe as mens weet, daar gaan iets in die toekoms gebeur, maar ek het 'n vrou wat my baie goed ondersteun, dink ons is 'n goeie span, ons werk saam. As ek nie kan help met kinders of wat ook al nie, is sy altyd bereid om in te spring of maak 'n plan. En ek is nie so besig bedags nie. Ek meen, dis nie elke dag van 8 tot 5 se werk wat ek doen nie. So ek kan redelik tyd maak vir ander goed, soos kerkwerk, radiostasie en die type goeders. En nog tyd saam my kinders en vrou ook spandeer. Maar ja, dit is baie keer 'n moeilike ding om die bal in die lucht te hou, sonder dat hulle val. Baie keer raak het maar besig en raak het erg besig, want baie keer skiet ek deur die nag. Baie keer is het die hele dag. En dan moet mens maar planne maak om jou dinge by die huis te laat glad verloop.
Nou Charles, ons leef in 'n tyd waar baie mense wonder, wat beteken het om regtig 'n man te wees? Hoe sê jy 'n Bybelse beeld van man wees beskryf?
Daar's baie voorbeelde in die Bybel van mans. En ek weet, in die ou dae was het 'n man's world. Die man se die scepter geswaai by die huis en oral waar hulle gegaan het. Nou, vandag is dinge 'n bietjie anders, maar die Bybel gee nie net een lys reels nie, maar hy gee ook 'n duidelike prentjie van die karakter en leefstyl van 'n man van God. Hier is 'n paar kernbeginsels wat ek kan noem. Dit is eenvoudig, is prakties, en is goed wat elke man kan doen. Ek dink die belangrike is, ons soek God eerste. Een man van God leef in 'n verhouding met God, deur gebed, deur die woord en gehoorsaamheid. En soos Matteus 6 vers 33 sê, soek eerst die koninkryk van God. Dan leef hy ook met liefde. Liefde is die fundament van alles. Jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste, soos jouself, soos Matteus 22 vers 37 en 39 vir ons sê. En dan moet 'n man ook selfbeheersing en integriteit wys. Nou, hy staan sterk teen versoeking, hy leef regverdig, selfs wanneer niemand kyk nie, moet jy daai integriteit nog steeds hê en sterk staan. In Psalm 1 Petrus 1 vers 16 lees ons, wees heilig, want ek is heilig. 'N man is ook nederig en dien ander, hy soek nie sy eie eer nie, maar hy dien soos ander, soos anders mense, soos wat Christus gedoen het, die voorbeeld gestel het. Skep, maak eers vriende, wees hulle dienaar, as ek het so kan uitdruk, en dan begin jy met jou sendingwerk onder die mense. Matteus 20 vers 26 sê ook vir ons, wie groot wil wees onder julle, moet julle dienaar wees. En ek dink ook ons leraars is 'n goeie voorbeeld van so iemand, want hulle dien toch die gemeente, hulle dien die gemeentelede, dieselfde tyd as wat hulle God dien. Dan moet 'n man van God ook vasstaan in geloof. Hy bly getrou, selfs in moeilike tye. In 1 Korintiërs 16 vers 13, daar lees ons, wees sterk en standvastig. Dan moet 'n man sy woorde ook beheer. Hy praat lewe, hy waarheid en wysheid en nie negatief wees nie. In Kolossense 4 vers 6 lees ons, laat julle woorde altyd aangenaam wees. Dan moet hy sy huis met liefde lei. As hy 'n gesin het, lei hy met sagmoedigheid en verantwoordelikheid. In Efesiërs 5 vers 25 sê, mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het. En dan dra 'n man se lewe ook vrug. Sy karakter wys die vrug van die gees, soos liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing, wat ons in Galasiërs 5 vers 22 tot 23 lees. Nou, om dit kort op te som, 'n man van God is nie perfek nie, maar hy soek God. Hy leef reg, hy dien ander, hy bly getrou. So dis 'n handvol, en is moeilik om te kan altyd daarby uit te kom. Mens raak baie keer ongeduldig, jy raak baie keer kwaad, jy raak moedeloos, maar dis maar menslik, en die antwoord is, gaan terug na God en kry jou antwoorde daar.
Charles, my volgende vraag wil ek so in 'n storievorm vir jou gee. Ek het 'n oom geken wat in Parys gewoon het. Hy was die burgemeester op 'n tyd gewees, om Jan Havenga. En sy vrou het ons 'n baie interessante story vertel rakende oom Jannie. Sy sê daar was 'n tyd gewees wat hy baie naby aan aftree ouderdom gekom het, en hy wou nie eindelijk aftree nie. Maar hy het besef dat hy kan nie meer jou dag achter die lesenaar eindelijk sit nie. En so het hy te besluit, hy gaan by die huis kom werk. Dan die ieder sê, kyk jy, dat het vir die eerste week of so het hy goed gegaan. Maar na dit, toe sê vir hom, sê, sy was nie lelik met hom nie, maar dit was die waarheid gewees. Dit is beter vir hom om in 'n kantoor te sit, as om by die huis te sit. Daar's minder wrijving. Nou, kan dit wees dat mans het makkeliker vind om by die kerk en by die werk betrokke te wees, as om geestelike leiderskap by die huis te neem. So, hoe sien jy dit in jou eie lewe prakties? Makkeliker uit of makkeliker in?
Geestelike leiding. Ek dink as man wat as priester van die huis wees, moet hy leiding neem in die christelike aangeleenthede by die huis ook. Ek weet baie vroue doen dit ook. Vroue is baie keer die vertrooster en dan bring hulle ook die godsdienst terug na die tafel toe, na eet in die aande. En neem partykeer die leiding daar, wat nie verkeerd is nie. Mans kan in die oggende leiding neem, wat stilte tyd godsdienst betref in die vir die gesin. Maar ja, dit is die man se plig om christelike geestelike leiding te kan gee by die huis. En hy kan sy vrou vra om te help. Daar's niks fout daarmee nie.
Hoe doen julle dit by julle huis?
Ons doen dit baie aan en af. Ek moet sê, dit is partykeer met jou besige gejaagde lewe, kinders wat hulle eie dinge doen, is dit moeilik om almal by mekaar te kry op dieselfde tyd. Val as mens laat werk of met ander dinge besig is, dat jy nie altyd daai tyd kan saam hê om die tafel nie. Maar wat ek altyd sê is dat dit is baie belangrik om, of dit is, jy kan enige tyd met God praat en tyd saam met hom spandeer, maar dan is dit in jou stilte tyd, in jou eie persoonlike lewe. En dit is nie altyd makkelijk om die hele gesin om die tafel te kry nie, maar mens moet definitief 'n poging aanwend om dit te doen.
So wat ek hoor is, en dit is eintlik 'n realiteit vandag, is baie keer sê ons 'n ding moet so wees, maar dit kan nie altyd so wees nie. Want nie alles hardloop altyd daar volgens nie. So dit is okay om hier en daar net te sê, maar ons gaan nie daarby kom nie. Dit is nie die normaal nie, maar jy besef ook, daar is abnormale tye wat gaan kom.
Okay. En kyk, as jou kinders jonk is, is dit makkelijk om vir hulle te sê, kom ons hou bietjie huisgodsdienst en allemaal luister, sê ietsie of luister na bybelstory. Maar jy weet, mys nou tieners, het mys nou baie eie wys, en dit is moeilik om hulle altyd saam te kry. Jy kan dreig en straf, maar jy wil ook nie godsdienst maak as 'n straf nie. As jy nie volgens, as jy dit en dat doen nie, dan gaan daar moeilikheid wees. En kinders moet op een stadium besef, die basis is gebou, hy moet een van die tyd self die besluit maak, gaan ek terugkom na godsdienst toe, na God toe, of nie. En as ouers het ons die basis gestel, die fundament gelê, baie kinders dwaal af, maar iewers in hulle lewe begin hulle besef, maar ek moet terugkom na God toe, want daai basis is gelê. So is moeilik partykeer om met jong mense self te kry om te wil godsdienst hou.
Nou, jy praat so oor die kinders. Wat is een van die belangrikste dinge wat jy probeer oordra aan jou kinders, vooral oor geloof en karakter?
Nou, ek sê vir my kinders ook altyd, en ek het dit nou al 'n paar keer oor die lig ook genoem, moet nie vir my sê, jy gaan 'n ding doen nie. Wys my, jy doen 'n ding. Doen dit eerder as wat jy vir my sê, jy gaan dit doen. Dit beteken niks as jy vir my sê, ek gaan dit nou doen, of ek wil dit doen, of ek, maar dit gebeur nooit nie. En dit is moeilik vir die kinders, baie keer hulle vergeet, ja, ek sal dit nou gaan doen, en dan vergeet hulle. So, beter om het te doen en te wys dat jy dit reg doen of probeer doen as wat jy vir my sê, jy gaan dit doen. So dis my nogal belangrik dat jou dade moet harder spreek as jou woorde. Kan net weer die vraag herhaal?
Dit was gewees, wat is die belangrike dinge wat jy probeer dra aan jou kinders, geloof en karakter. Hmm.
Dan wat die geloof betref, is het so belangrijk om dat kinders weet, God het jou baie lief, Jesus het vir jou gesterf aan die kruis. Hy beteken vir jou baie, al sien hulle dit nie, al ervaar het hulle dit nie so, dat God is daar nie. Die keer sê hulle maar, waar is God bestaan hy, want ek voel het nie, of ek sien het nie. En dit is belangrijk om vir hulle te sê, maar God is baie lief vir jou, en hy het vir jou sy enigste seun gestuur, om vir jou sondes in die ster, aan die kruis te sterf, sodat jy ook gered kan word, as jy dit aanvaar. En as jy ouer is, dan besef jy eers die liefde van God. Jy sal vir die kinders alles doen. God sal vir ons alles doen. Hy het ons baie lief. Hy straf ook, maar hy het ons baie lief. Hy is nie hierdie God wat daar boos sit en vir ons, kyk wat doen jy verkeerd en hoe gaan ek jou nou weer met die weerlig straal piets nie. Hy wil hê ons moet lief wees vir hom uit vrye wil uit en hy wil hê ons moet gehoorsaam wees en hy wil hê ons moet hom lief hê en hom volg. En as jy afdwaal, hy gaan soek jou, jy is die verlore skaapie, hy gaan vir jou haal en hy gaan vir jou terugbring.
Charles, jy werk met stories, as acteur, so baie keer wat jy een script moet lees en sien hoe die verhaal moet omself moet uitbeeld, maar as omroeper hoor jy ook baie stories. Hoe kan stories, vooral dit wat in die Bybel opgetekend sal, maar ook dit wat ons alledaags hoor, mans help om hulle geloof prakties uit te leef?
Kijk, die Oud Testament, Nuwe Testament is vol stories. Kom ons nou met verhale, want verhale is ware gebeurtenisse. En die ding wat nogal uitstaan is, God kies jou, maak die saak wat jy gedoen het in jou verlede nie. David was, ek is nogal een groot, David is een van my Bybelhelde. Maar kijk, hy het ook my aangejaag nie. Hy het vreselik tekeer gegaan, dan het hy dit gedoen, dan het hy egbreek gepleeg, dan het hy moord gepleeg, dan het hy dit verkeerd, en dan sy jammer, en dan geef God om weer, en dan gaan hy weer aan, en dan gaan het weer goed. En dan verloor sy soldaten weer in die oorlog, want hy was nou weer stout, of wat ook al. Moses kon nie praat, hy het gehakkel, maar hy het neer het om gebruik. Jy kan so baie voorbeelde in die Bybel sien van Godse disciples, is vissermanne gewees. Mm. Dat was een ryk ou, denk ek, die tollenaar, en dat was, maar hy roep vir jou, maak die saak wat jy doen nie. En dan wat ek ook besef het, is maak die saak wat jy verkeerd doen in jou leven nie. Jy kan een moordenaar wees, jy kan een dwelmverslaafde wees, jy kan die ergste sondes pleeg. God vergewe jou, en hy gee jou kans, en hy gee jou geleentheid om vir hom te gaan werk.
Charles, so gepraat van die manne wat jy in die Bybel sien, maar is alles goed en wel dat ons die geleentheid het om die woord van God op te maak en daaruit te leer. Maar hoe belangrijk is het vir mans om by mekaar te kom ook en saam te gesels oor die dinge?
Ek dink is baie belangrijk en ons doen het nie allemaal nie. Ons is nie altyd by ons, ons gemeentes het mannebedieningsgroepe waar mans teenwoordig is, mans word uitgenooi, mans word, dis vir mans. Daar is een vrouwbediening ook vir vrouwe, maar ons praat nou oor die mans. En daar ondersteun ons mekaar, daar bid ons vir mekaar, daar vertel ons vir mekaar, maar ek het nou hierdie probleem, of ek het hierdie uitdaging, kan ons vir mekaar bid, waar as jy afgesonder is van hulle, dan voel jy alleen, jy voel afgesonder, jy voel, so ek het nou al hierdie wereldse bekommernisse op my, en ek kan het nie alles hanteer nie. Daarom is het belangrijk dat ons mans inskakel by ons mannebedieningsgroepe, dat ons mekaar kan ondersteun, vir mekaar kan bid, en vir mekaar kan sê maar, ek het een probleem en jy het een probleem en ons het een probleem en ons kan dit uitwerk, ons kan saam bid daar oor en saam praat daar oor.
Ons het hierdie eindse program begin laas jaar en ons het al die hele paar mans gehad met wie jy al gesels het oor wat het vir hulle beteken om een man te wees. Wat sal jy sê, wat is die lesse wat op jou uitgestaan het van dit wat jy gehoor het, en hoe dit jou help om een beter man te kan wees?
Kijk, daar was baie gaste, wat mans wat oor die, ek het al baie die selfde vraag gevra. Elkens eie antwoord. en dis nie verkeerd nie, maar dit is hoe my, een man dit sien uit sy oogpunt uit, hoe hy optree by die werk, hoe hy optree by die huis, hoe hy optree by die kerk. Die belangrikste ding wat uitgekom het, is jy moet constant of consequent wees in jou gedrag. Soos wat jy by die huis is, moet jy by die werk wees en by die kerk wees. Mense by die werk moet kan sien, maar hierdie man is speciaal, hy is anders. Hy is een kind van God, hy leef dit, hy hoef nie te praat nie, want mens kan nie altyd godsdienst praat by die kerk nie, ach, by die werk nie. En dan wys jy dit in jou gedrag. Jy luister nie na die simpel vuil grappies nie, jy drink nie saam na werk nie, jy werk nie op 'n sabbat nie. Vir ons mans, wat nou nog in die Adventiste kerk is, is dit baie keer 'n groter uitdaging in die korporatiewe wêreld, waar baie keer Saterdag dinge gebeur, en om dan te sê, maar ek kan nie, moet jy konsekwent wees, en nie een dag gaan en die volgende dag nie gaan nie, en ek praat nou van sabbat, so die uitdagings is baie, maar, en dan het dit ook uitgestaan, daar is baie uitdagings in die vandagse wêreld, met politiek, met stress, met siektes, met alles wat verkeerd kan gaan in die wêreldse opzet, en vooral by die werksplek, want dit is waar jy die minste godsdienst mag praat, soos wat ek net nou gesê het. Dan, baie mans moet 'n positiewe gesindheid hê, in terme van hulle uitleef as Christen mans. Jy kan nie negatief wees daaroor nie, met vir jou, met jou daaraan verheug dat jy 'n Christen man is, want die Heer het jou so lief gehad, dat hy sy seun gestuur het om vir jou sondes te sterf, sodat jy gered kan word. En dit moet ons altyd onthou. Dit maak ons ook anders van ander gelowe. God help ons met ons uitdagings. Ons moet net vra. Hy weet precies wat in ons lewens aangaan. So hy kan vir ons raad gee, advies gee, duidelikheid wys, hoe seker optredes gedoen moet word. So vra vir God en hy sal jou help. En soos ek gesê het, allemaal het sy eie antwoord gehad, maar daar is toch samenhorigheidsgevoel gewees onder die antwoorde, onder die mans wat met week gepraat het, dat hulle voel dieselfde oor baie aspekte, vooral die konsekwentheid, die geloof, die uitdagings, die feit dat ons moet bid en vra, en God sal vir ons help. Jy moet jou geloof uitleef by die werk, by die huis en by die kerk, jy moet constant wees, of consequent wees, want dit wat jy by die huis is, moet jy by die kerk wees, en die kinders moet nie vir jou sê, maar dis nie ons pa hier by die kerk nie, want by die huis slaat hy ons uit mekaar uit, en hy skree, verskree ons vreselik, maar hy is so heilige man hier by die kerk, sê hulle by die werk, mense moet weet, soos wat jy by die kerk is, moet jy by die werk wees, en so voorts, en dan moet jy baie bid, en jy moet nabij aan God leef.
Is daar iets wat een van die manne al gesê het, wat jou rechtig waar geraak het, en wat jou perspektief oor ban wees, so bykie verander het al?
Ek dink wat belangrik is dat jy moet kyk na of jy met jou persoonlike lewe moet reg wees. Jy moet die verhouding met God reg is, dan sal jou verhouding met jou gesin by die werk en by die kerk reg wees. In jou handel en wandel, waar ook al jy is. Ek denk, dit is die belangrikste wat uitstaan is, sorg dat jou gesindheid met God reg is.
Is daar enige iets wat uitgestaan het, wat gewys het, wat die geestelike uitdagings mans eindelijk mee sit vandag?
Man, een van die groot uitdagings is maar noem het BEE, politiek, wat een groot rol speel. Ons praat met Afrikaanse mans. Ons is ongelukkig in die minderheid in hierdie land. Ons word uitgeskuif, weggewys, weggedraai, jy sikkel om werk te kry, want jy het nie die rechte, jy kan die rechte kwalifikaties het, maar jy het nie die rechte veldleer noodwendig nie. En dan moet die mens teruggaan en vir die Here vra om te help en leiding te gee en waar kan ek myself gebruik en waar kan ek uitstaan in die so dat ander kan sien, ek dien die lewende God. So politiek het definitief een rol, speel definitief een rol as een van die frustraties en uitdagings in ons lewens. Dan ander wereldse dinge, TV, speelietjies waarmee ons kinders besig is, vir rekenaars, toestelle, wat baie negatieve invloed op kinders se lewe het. En dis moeilik om hulle te bestuur. Mm. Dis rarig, hoe ouder hulle word, hoe meer onafhanklik is hulle, hoe meer wys is hulle, en dit raak net al hoe moeiliker om dit te beheer. Jy kan dit as hulle klein is dit wegvat, of maar pas dan om sê hulle is my foon, of jy kan niks aan my doen nie. So jy moet daai type uitdagings kan die hoof bied. En ek dink 'n goeie antwoord daar, of 'n oplossing daarvoor is, kry weer die familie om die tafel in nou huisgodsdienst, en wys vir hulle op die verkeerde goed van die wêreld, en dat ons kan fokus op dit wat goed en reg is, want die Here se koms is om die draai. Ons wil saam met ons kinders en ons gesinne in die hemel wees. Ons wil nie besef en weet hulle is, sal het agtergebly nie. Of ons het agtergebly as gevolg van die feit dat ons nie ons plig gedoen het as mans nie.
Daar is 'n jong man wat nou luister, en hy hoor nou alles wat ons gesels. Wat sou jou raad aan hom wees? Hoe om 'n dader van die woord te wees?
Ok, in eerste plek, as hy in 'n gelowige huis groot geword het, en hy is 'n Christen, en hy gaan kerk toe, raak betrokke by die kerk, dien op die diaken, of kry, as jy dalk aanleg het met klank of muziek, kan jy betrokke raak by die kameraspan of die plankspan. Maar ek dink, het is belangrijk om betrokke te wees in jou kerkwerksamhede. Dalk is jy een goeie spreker en jy kan sabbat openinge doen, of jy kan of sabbat manne aanbied in die kerk, of jy kan by die jeug betrokke raak en die jeug kry om weet, hulle bykie op te klamper sê, op te sweep nie, maar om hulle te kry om terug te kom kerk toe. As jy nie gelowig is nie, is dit belangrik dat jy jou lewe aan die Here gee en weet dat die Here jou, en dan besef die Here sal vir jou kan help en jou jongman wees, kies vir jou regte vrou, kies vir jou die regte beroep, wat vir jou baie gaan beteken. Daar is baie advies wat mens vir jongmans kan gee, maar ek dink die belangrikste is dan, kry jou lewe reg met die Here, en die rest sal makkeliker in plek val.
Dat is een baie goeie ding wat jy daar sê, en dit is om betrokke te wees, in alle aspekte, kyk waar dit vir jou een lekker plek is om te wees. En ek weet dat sendingwerk, dink ons baie keer is daar buiten, maar ons vergeet baie keer die sendingwerk is reg hier onder ons. En daar is op baie plekke waar ons betrokke kan raak en deel kan wees. En daar gaan tye kom wat jy gaan voel, ach, dit is daar ook net nie die moeite werd nie, maar dit is daai tye wanneer die Here dan iemand op jou pad stuur. En so die bemoedigende boodskap wat die persoon kom en sê, weet jy wat, as gevolg van dit, en sê van, wow, ek het jy altyd gedink, ok, ek doen nou maar net vir, so ja, raak betrokke, dit is een baie belangrike punt.
En baie mense dink, jy moet derde wereld lande toe gaan, of die Midde-Ooste, of die Suid-Eilande, of Afrika en Nordikal, maar ons moderne samenlevings het vreselik afgedwaal van God af. Die eerste wereldlande, sogenaamde eerste wereldlande, het afgedwaal. Europa, Amerika, Suid-Afrika. Onder ons is daar verskriklike groot braakveld om weer mense terug te bring na God toe. So, ja, jy kan sendeling word en gaan werk vir die Here op 'n afgeleë plek, of jy kan begin by jou mense om jou, jou vriende.
Raak betrokke by die radiostasie.
Dan bereik jy die uithoeke van die aarde.
Net so. Charles, ons tyd is om. Ek kan nie glo half vir die tsuf vinnig voorbij gehaardklip nie. Maar, dankie dat ek met jou kom gesels het vanavond. En van jou perspektief af kom gehoor het wat beteken het my man te wees. Maar dan ook om te sien wat was die impak al gewees van al die manne wat hier was. En ja, dit is goed om uit elkeen se oogpunt uit dinge te sien. Nie noodwendig dat jy met allemaal so saamstem oor hulle siening nie, maar daar is dinge om daaruit te leer. Anders, luisteraars, ek hoop jy het ook iets vanavond om hom vast te hou. Manne, kom ons wees daardie daders. Dit is moeilike tye. Daar is moeiliker tye wat nog voor lê. Maar, onthou, as dit ooit op die punt kom, wat jy net nie weet wat te kant om te gaan nie. Skakel ons hier so by die radiostasie, gee jou gebedsverzoek, ons bid saam met jou, as ons saam moet deurgaan deur beloftes, doen ons dit, want op die einde van die dag het ons mekaar definitief nodig.
Amen.
So onthou, as jy enige deel van vanaand se program gemis het, kan jy weer daarna luister op ons Adventiste Wereld Radio Afrikaans potgooi. Ga na awrafrikaans.org en druk op potgooi. En so kan jy dan weer die gesprek geniet en dit met jou vriend ook deel. Want al die vorige programme kan jy ook daar vind en het daar gaan aflaai. So, dan wil ek jou ook uitnooi volgende week dieselfde tyd. Ek gaan jou moeilik in die tyd wat Charles hier gaan inskryf weer achter die microfoon, gaan ek al op die bed lê en begin uitlis vir die langpad Kaap toe, maar al is ek op die pad, die program sal aanhou herkloop, werk sal aanhou gedoen word, so skakel weer in vir daders van die woord volgende week, waar ons saam ontdek hoe geloof prakties uitgeleef kan word in ons dagelikse lewens. Tot volgende keer, bly naby aan die Here en wees nie net hoorders van die woord nie, maar ook daders van die woord.